dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave mbetet i pakthyeshëm. Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov nuk e dekreton marrëveshjen për emrin. India, vendi më i rrezikshëm në botë për të qenë grua, tregon një studim i Fondacionit Reuters. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov vendosi të mos e dekretojë marrëveshjen për emrin Maqedonia e Veriut të arritur midis qeverive të Maqedonisë dhe Greqisë. Në arsyetimin e presidentit thuhet se marrëveshja është antikushtetuese dhe se çdo zyrtarizim i saj paraqet vepër penale. Nuk pranoi ide apo propozime që do të rrezikonin identitetin nacional Maqedonas, veçoritë e kombit Maqedonas, gjuhën Maqedonase dhe modelin Maqedonas për bashkëjetesë, thuhet në komunikatën e presidentit Ivanov. Si pasi marrëveshja për emrin është në kundërshtim edhe me rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Autoritetet e sigurimit të kufirit në Shtetet e Bashkuara thanë se kanë ndaluar përkohësisht ndjekjen penale të migrantëve që hyjnë ilegalisht në SBA së bashku me fëmijë. Komisionari i Doganës dhe mbrojtjes kufitare Kevin McAllinon tha se përndjekja është pezulluar pas urdhrit të presidentit Donald Trump javën e kaluar që ndalon ndarjen e familjeve. Ai tha se agjencia e tij dhe departamenti i drejtësisë duhet të gjejnë mënyra se si të ndjekin penalisht prindrit pa i ndarë nga fëmijët. Trump nënshkroi urdhrin të mërkurën e kaluar pas reagimeve të ashpra që kanë nxitur politika zero tolerancë e administratës së tij kundër migrantëve nga Meksika që hyn në territorin amerikan. Me politikën e tillë mbi 2000 të mitur thuhet se janë ndarë nga prindrit ose kujdestarët në javët e fundit. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani u premtoi qytetarëve të tij se qeveria do të jetë në gjendje të përballojë presionin ekonomik të sanksioneve të reja të Shteteve të Bashkuara. Ai bëri këto komente një ditë pasi tregtarët u mblodhën jashtë parlamentit në Teheran për të protestuar kundër rënjes së vlerës së monedhës kombëtare. Washingtoni do të rivendosë sanksione ekonomike kundër Iranit në muajt e ardhshëm pasi presidenti amerikan Donald Trump është tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Rouhani tha se të ardhurat e qeverisë nuk janë prekur gjatë muajve të fundit dhe se rënja monedhës real është rezultat i propagandës së mediave të huaja. Edhe në rastin më të keq, premtoi se nevoja themelore të iranianëve do të plotësohen, tha Rouhani. Presidenti i Filipineve, Rodrigo Duterte, e quajti Zotin Budalla, duke shkaktuar zemrim në vendin me shumicë katolike. Në një fjalim televiziv, ai kritikoi historinë e Adamit dhe të Evës dhe logjikën prapa konceptit të krishterë të mëkatit. Duterte është i njohur për deklaratat e tij të ashpra dhe sulmet e pafiltruara ndaj rivalëve të tij. Ndërsa kisha dhe shumë qytetar i dënuan deklaratat e tij, zyra presidentit tha se ai ka shprehur bindjet personale. Duterte në të kaluarën ka kritikuar edhe papën. Komentet e fundit ai bëri në Davao, qytetin që ka qeverisur për para se të kandidonte për president. Ndam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave të kabinetit qeveritar, i cili ka nxitur debate të shumta në vend, mbetet i pakthyeshëm deri në bërjen e një ligji për pagat e zyrtarëve të lartë, thonë ekspertët ligjor. Përmes një iniciative ligjore, e cila mund të bëhet nga deputetët, por edhe nga Ministria e Financave në mënyrë të përshpejtuar, mund të vijë deri te miratimi një ligji të tillë, shpjegojnë ekspertët. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave për kabinetin qeveritar nuk mund të kthehet prapa. Pavarësisht kundërshtimeve nga opozita, por edhe një pjesë e shoqërisë civile, sipas ekspertëve ligjor, mënyra e vetme për të rregulluar çështjen e pagave mbetet miratimi i ligjit për pagat e zyrtarëve të lartë. Florence Pahia, ekspert ligjor nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se kuvendi i Kosovës një ligj të tillë mund të bëjë në mënyrë të përshpejtuar.
që të ndryshohet vendimi i gjykatës kushtetuese, mundësia e vetme është miratimi i ligjit për pagat e zyrtarëve të lartë. Me ligj kuvendi do të kufizonte ose do ta miratonte vendimin, do ta fuqizonte vendimin e qeverisë dhe do të vepronte në atë mënyrë që ligji do ta kufizonte pagën e kryeministrit, ministrave, domosministrave, zyrtarëve të tjerë qeveritarë të cilët me vendimin e qeverisë kanë përfituar nga rritja e pagave. Në këtë rast kuvendi mundet në çdo kohë iniciativë ligjore mund të marrë edhe prej deputetëve, vetë të opozitës, pozitës po edhe ministria, vetë ministria financa mund ta bëjë një iniciativë të tillë ligjore që ta dërgojë në kuvend dhe në procedurë të përshkruajtur madje të miratohet një ligj i tillë kaq i rëndësishëm për Kosovën.
Në dhjetor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës e drejtuar nga Ramush Haradinaj mori vendim që t'i arrisë pagat kabinetit qeveritar. Sipas këtij vendimi, paga e kryeministrit nga 1500 euro sa ka qenë do të bëhet 2950 euro. Kurse e zëvendës kryeministrave nga 1.300 euro në 2.500 euro, paga një ministri ka qenë rreth 1.200 euro, ndërkaq si pas këti vendimi, do të jetë 2.000 euro. Kurse mbi 70 zëvendës ministrat e emruar në qeverin Haradinaj, do të pranojnë pag mujore nga 1.150 euro. Vendimi për rritjen e pagave ka marrë tashmë edhe një interpretim nga gjykata kushtetuese e cila pavarësisht pretendimeve të opozitës, nuk e kishte cilësuar atë si jo kushtetues.
Vendimi i gjykatës kushtetuese realisht nuk ka ku të kontestohet, ose si të kontestohet, gjithsesi nuk do të thotë që vendimi i qeverisë në rastin e pagave është i ligjshëm, mund të jetë vendim kushtetues dhe mund të jetë vendim i cili është i bazuar në kushtetutë, por sipas vendimit të kushtetues, po mund të mos jetë i ligjshëm. Derrëdhëmisht mund ta prek në një ligj tjetër, i cili mund të ndikojë në, domethënë që agjencioni ose dikush tjetër ta dërgojë vendimin në një instancë tjetër, në këtë rast në gjykatë përmes prokurorisë.
Vendimi për rritjen e pagave ka hasur në mos pajtime në mes kryeministrit Haradinaj dhe ministrit të financave Bedri Hamza, i cili e ka refuzuar të marrë pagën me rritje. Kryeministri Haradinaj e ka cilësuar të pakuptim çndrimin e ministrit Hamza, derisa ka theksuar se vendimi për rritjen e pagave për kabinetin qeveritar do të jetë i përkohshëm deri në miratimin e ligjit për nivelizimin e pagave. Reagime për vendimin e qeverisë së Kosovës kanë ardhur edhe nga shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova. Ajo kishte deklaruar se vendimi për rritjen e pagave të kabinetit qeveritar në Kosovë duhet të tërhiqet dhe të pritet miratimi i ligjit të ri për pagat. Reagime për vendimin e qeverisë së Kosovës për rritje të pagave ka pasur edhe shoqëria civile dhe partitë opozitare. Lëvizja vetëvendosje ka bërë të ditur se ka nisur të hartojnë kallëzim penal lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave të kabinetit qeveritar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Bartja e kompetencave nga EULEX-i tek autoritetet vendore të sistemit të drejtësisë është duke shkuar mirë, thot në një bisedë.